Пане голово, пропозиція, щоб не гаяти часу, можливо, традиційно порядок денний, коротке обговорення, проголосували і пішли далі. За цей час підтягнулись люди.
Я розумію, Олександр Сергійович, немає кворуму, щоб проголосувати порядок денний просто. Але якщо по ньому є пропозиції, будь ласка, озвучуйте.
Цей порядок денний, який у нас в чаті групи комітету, точніше, він актуальний?
Так, звісно. Ми по ньому
Ну, але
сьогодні будемо сіти.
Там тільки звіт іде. Я так розумію, що там має бути у нас ще й голосування одне.
Голосування по заяві Рустема Енверовича, так, безумовно, ми його скинули в чат спеціально для ознайомлення. Я думаю, що логічно буде поєднати ці два питання, заслухати звіт і потім поставити на голосування власне пропозицію, викладену в заяві пана Умєрова щодо його звільнення.
Ну, сама заява, вона і передбачає звіт, власне,
так? Да. Чи є кворум у нас, шановний секретаріат?
Є кворум.
Є кворум, чудово. Дякую, Вікторія Павлівна. Колеги, є кворум. Я тоді пропонував би переходити до обговорення порядку денного. Відповідно, у нас запропонований був порядок денного з двох позицій. Це інформація голови фонду держмайна Умєрова Рустема Енверовича про роботу фонду за період з вересня 2022 року по теперішній час. І далі дискусія щодо питань з імпортозаміщення в стратегічних галузях промисловості та відновлення критичної інфраструктури відбудови. Плюс різне. Зважаючи на те, що надійшла заява Рустема Енверовича щодо звільнення з посади голови Фонду державного майна України, то я би відповідно додав це до порядку денного, і тоді у нас до порядок денний виглядав наступним чином. Перше – це заслуховування інформації голови Фонду держмайна про роботу. Друге – це, власне, розгляд заяви про звільнення Рустема Умєрова з посади голови Фонду держмайна. І третє – це дискусія щодо питань з імпортозаміщення у стратегічних галузях промисловості, плюс різне. Чи будуть пропозиції, заперечення, зауваження до порядку денного? Ні, можемо голосувати. Колеги, я тоді ставлю на голосування пропозицію ухвалити порядок денний в щойно озвученій редакції. Тобто три пункти плюс різне. Прошу голосувати, бойміста. Кисилевський.
За. Кисилевський за.
Кицак. Колтунович.
Колтунович за.
Кубів.
За.
Лічман.
Підтримую, за, колеги.
Дякую. Магомедов.
За.
Маріковський.
Маріковський за.
Марчук. Мовчан.
Мовчан за.
Наталуха за. Приходько.
Приходько за.
Рущишин.
За.
Тарута. Шевченко.
За.
Янченко. Ще раз Кицак. Ще раз Марчук, Тарута, Янченко. Буймістер. Добре. У нас всі присутні за. 9 голосів, так, Вікторе пане?
11 за.
11, я перепрошую, що все. Чудово. Можемо переходити, власне, до пункту першого. Це звіт. Шановні колеги, вам був розісланий цей звіт в чаті комітету. Я думаю, що була можливість попередньо з ним ознайомитися. Я хотів би тоді на цьому передати слово шановному Рустему Енверовичу для того, щоб він пройшовся по звіту і представив його власне комітету. Давайте домовимось по кворуму. Скільки вам потрібно часу, шановний пане Рустем?
5-6.
Думаю, що це буде чудово. Супер, тоді, будь ласка, вам слово.
Так. Дорогі колеги, дуже вдячний за те, що проводимо сьогодні звітний період. Вже майже рік тому, або рік тому мене призначили головою фонду держмайна, і за цей час разом з вами ми встигли зробити достатньо багато роботи. Сьогодні хотів би представити один рік роботи команди фонду Держмайна. Наступний слайд. На сьогоднішній день економічний ефект від приватизаційних і інших напрямів в фонді Держмайна складає 13 мільярдів, яких ви бачите, що у нас є 3,8 від приватизації, є надходження від підприємств, далі є попереджено збитки, які ми виявили від оренди, і це ми називаємо як економічний ефект від приватизації або від нашої діяльності. Наступний слайд. За цей час ми знищили політичний вплив на фонд Держмайна, тому що ця інституція завжди була зазначена у всіх українців як інституція, де завжди йдуть хабари або безлад. На сьогоднішній день ми призначаємо по процедурі всіх заступників, потім перевіряючи їх в правоохоронних, антикорупційних і інших органів. Ми зменшили структуру ФДМУ цих відділень. На сьогоднішній день фонд є консолідував 65% від всіх державних активів, які були передані фонд Держмайна, і ми вже домовилися з Кабінетом міністрів, що остання частина, 1200 підприємств, які зараз залишаються ще в Кабміні, повинні будуть передані найближчим часом до кінця року. Ми, як ви знаєте, ухвалили декілька законів, 8250, також працюємо над тим, щоб майно профспілок ухвалити ще на 6420 і поставили в пайплайн теж майно ДАСАФа. Наступний слайд. На сьогоднішній день з вашою допомогою ми провели закон про ліквідацію і тимчасово окуповану територію. 82% наших активів зараз знаходиться в процесі ліквідації. Це теж саме приватизація. Через продовження відкрити зрозумілий механізм аукціонів. Ми вважаємо, що ми консолідували 4% в земельний банк, які ми також з вами прийняли рішення, зараз консолідуємо і всю решту відправили на приватизацію. Також на вересень була підготовлена концепція стратегічних активів, які ми плануємо разом з вами обговорити в вересні і передати в суверенний фонд. Там працювали з міжнародниками, з експертами для того, щоб запропонувати це Кабміну і Верховній Раді і створити оцей суверенний фонд. Рік зайняло, зараз готова overall strategy, готова приблизно канва закону, який ми дамо комітету для вивчення, і також готовий план імплементації. Наступний слайд. На по приватизації ми зробили цей ефект один із самих ефективних років. Провели 400 аукціонів, майже більшість наших активів була коштувала до 1 мільйона гривень, це об'єкти адмінбудівель, нерухомості і інших об'єктів. Далі. Оренда нерухомості. Зараз у нас є 14 тисяч договорів, які ми презентуємо або проводимо через прозору оренду, отримуємо дохід в бюджет. Більше ніж в 3 рази підвищили цей показник. Раніше було 20 мільйонів в місяць, зараз десь 70. І також ми розмістили для Сил оборони 405 підрозділів. Сподіваємося, і далі будемо підтримувати наші Сили оборони. Наступний слайд. По земельному банку ми вже консолідували 370 тисяч земель, з яких частина є на окупованих територіях. Плануємо зараз до кінця року підготувати разом з комітетом і з комітетом з аграрної політики продукт, який ми зможемо на наступний рік вже пропонувати ринку як довір до довгострокової оренди. Наступний слайд. Які плани у нас є на четвертий квартал і на перший квартал наступного року? Це велика приватизація, запуск суверенного фонду, як я сказав, закон вже готов для обговорення з комітетом, продаж конфіскованого майна, старт аукціонів земельного банку в першому кварталі наступного року. І працюємо разом з колегами над новими продуктами. Це Real Estate Investment Trust, агентство з управління держнерухомістю і проєктом Made in Ukraine. Наступний слайд. Суверенний фонд. Наступний слайд. Да, трохи далі. Цей суверенний фонд ми б хотіли показати, що довгострокові активи, які повинні залишитись в державі, повинні бути передані суверенному фонду або фонду національного добробуту. З цієї причини ми хочемо запропонувати комітету розглянути політику державної власності, яка має контролювати активи і моделі управління. В цьому плані ми кажемо, що ми повинні централізувати всі підприємства стратегічні, які ми не будемо продавати в суверенному фонді. Якщо можна, тоді наступний слайд, я не знаю. Чи є у вас чим?
Вибило презентацію.
Тоді я просто вискажу, що в суверенному фонді ми пропрацювали над завданнями, тобто те, що ми називаємо мандат. Наш мандат був, щоб компанії, які залишаться за державою, чи 20, 30, 40, 50, 100, це буде вирішувати вже комітет разом з Кабміном і з фондом, щоб ми дивилися на зростання вартості цих комерційних підприємств і забезпечення стабільності і зростання економіки. По портфелю, як я казав, портфель, тобто по мандату, якщо ми кажемо, що зростання вартості по портфелю, ми повинні дивитися, що в цій портфель буде підпадати. Це слайд номер 3, да. Номер 3. Перед тим, да. Тобто це топ 20, 30, 40, 50, це для обговорення. По системі управління кажемо, що держава є акціонером Українського суверенного фонду, і команда займається не держслужбовців, а команда професійних менеджерів, згідно з практикою, міжнародною практикою OECD і вимогами МВФ. Ми вважаємо, що частина прибутку, яка буде переходити в суверенний фонд, повинна бути обговорена комітетом і Верховною Радою і прораховуватися для фонду майбутніх поколінь, але це для обговорення, це просто для того, щоб у нас був мандат, що ми робимо довгостроково. 80% вважаємо, що треба переводити в Кабмін, але це питання для обговорення. Вважаємо, що якщо ми подивимося топ-30-40 підприємств на сьогодні, якщо ми майже оцінки не робили, але візьмемо таку балансову або іншу оцінку, яка є за останні 3-4-5 років, які ми знайшли по різних куточках наших держінституцій, ми вважаємо, що ці активи можуть коштувати десь до 45 мільярдів, і ми можемо поставити план, щоб ці активи були 3-4 рази підвищені по капіталізації, а дохід з правої сторони, як ми кажемо, або перерахувався в Кабмін, а решта реінвестувалося. Наступний слайд. Тут ми горизонти по Українському суверенному фонду будемо презентувати по двох горизонтах, тобто перші 2 роки, потім 5 років, і який сукупний результат вони будуть мати. Наступний слайд. Наступному слайді, я не знаю, чому не перегортається, там будуть запропоновані зміни до законодавства, закон про Український суверенний фонд і зміни до інших, це слайд номер 5, якщо є можливість. П'ятий слайд, да. Далі, 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 наступний, далі, далі. Далі, і ще далі. А, тут, немає щось, перекрутилося, але тоді тут закінчую. Нам буде треба і ще один раз вниз. Да. Да. Ще один на один слайд. А, там може у вас останні. Немає. А, це останні. Тоді потрібно буде, можна закрити слайд, я тоді так продовжу. Нам буде потрібна підтримка законодавців, тобто це фонд пропрацював, щоб надати цю інформацію комітету і вже працювати з комітетом для того, щоб це не було, якби був якийсь субстантив для того, щоб працювати з комітетом і Кабміном. Тут необхідна буде підтримка комітету, потім затвердження оновленої політики держвласності разом з Кабміном, і потім вже ми разом презентуємо на публічну підтримку. Ми пропрацювали всі оці питання по держвласності, і сподіваюся, що наступний керівник фонду держмайна зможе її презентувати на наступному комітеті. Дякую, звіт закінчив.
Дякую дуже, пане Рустема. Так, це було, власне, моє питання, що дуже амбітні плани і одночасно із заява я хотів справді спитати, чи у вас є розуміння, що наступне керівництво продовжить рух саме в цьому напрямку, який був презентований, і чи залишаться саме ці пріоритети. Це перше питання і ще два. Ви зазначили Made in Ukraine проєкт, якщо можна трошки більше контексту, бо я, чесно кажучи, вперше про нього чую. А друге, це Український суверенний фонд. Там держава має бути акціонером, але управління здійснюється професіональними менеджерами, а не держслужбовцями. А яка тоді юридична конструкція?
Так,
в цьому вигляді держави це хто? Це фонд держмайна, це Кабмін. В якому підпорядкуванні Український суверенний фонд?
Так. Перше, сподіваюся, що ми за рік разом з вами, з Кабміном, були спроможні зробити всі критерії і інституційну спроможність для того, щоб продовжувати. Зробили пріоритети щодо ліквідації, приватизації, оренди і корпоративного управління, яке ми зараз будемо в цьому році вже продовжувати, в політичному році, як управління державними активами, після того, як ми презентуємо суверенний фонд. Звісно, розуміючи зміни, буду передавати наступному керівнику вже підготовлений overall strategy по суверенному фонду, закон і план імплементації, який повинен був бути презентований з 1 вересня комітету і Кабміну. Сподіваюсь, це буде продовження тих наработок, які ми робили по суверенному фонду, Суверенний фонд зараз ми як фонд держмайна адвокатували для того, щоб донести ці прапор до комітету і Кабміну. Тобто в цьому плані ми вважали, що фонд держмайна повинен залишити мандат по управлінню держактивами, але управління саме цих стратегічних активів повинно бути передано в новостворений фонд національного добробуту або суверенний фонд, який буде працювати як ринкова компанія, акціонерне товариство. І ми, звісно, в цьому і пропонували наступний комітет, тобто щоб ми мали можливість запропонувати комітету наше напрацювання, які ми разом напрацьовували в межах цього останніх 5-6 місяців. Тобто юридично він під фондом держмайна, але створюємо нову АТ-шку, прописуємо згідно всіх OECD і Santiago Principles, приймаємо рішення разом з вами по державної власності, політику державної власності, її приймаємо, а потім вже приймаємо новий закон, якщо після обговорень всіх про суверенний фонд, і потім приймаємо рішення по критеріям, які ми запропонуємо, теж підтримуємо, якщо підтримує комітет, передавати ці активи по портфелям в суверенний фонд. Щодо Made in Ukraine, ми працювали над декількома ідеями, вона не напрацьована, ця ідея. На жаль, за рік ми не були спроможні її презентувати. Основна ідея була, що країна потребує нових промислових майданчиків, країна потребує нові робочі місця, і ми хотіли допрацювати цю ідею, концепцію разом з вами, разом з Кабміном, щоб ті майданчики, які є в фонді держмайна, які можуть релокувати компанії, які виходять з Росії або з Китаю, ми в змозі були їм запропонувати ці майданчики, які вже готові для того, щоб plug-and-play модул зробити. Але концепція ще напрацьовується для того, щоб бути запропоновано комітету. Дякую.
Зрозумів, дякую. Колеги, по запитанням, давайте Мовчан, Магомедов, Шевченко. Бачу. Будь ласка.
Так, доброго дня. Шановні колеги, доброго дня, Рустем. Я бачу, що на вас, як це зараз, впала велика відповідальність, і ви точно на розхват. От, і це вітається, тому що зазвичай голови фонду держмайна закінчують кар'єру іншим чином, точніше, ну, кар'єру голови фонду держмайна. От, а ви є винятком, тому я вас вітаю. Я думаю, що той результат, про який ви звітуєте, це точно наша спільна робота, тому що багато було пройдено. І я дякую вам за лідерство, тому що такого лідерства ми також не бачили. От, воно потрібне. І про це якраз моє перше питання, що стосується лідерства, тому що я особисто бачу, я розумію, да, я багато там вивчав питання суверенного фонду, і в рекомендаціях OECD про це написано, да, про незалежну структуру, яка би управляла професійно державною власністю в Україні. І тут питання якраз того, як в першу чергу ви відчуваєте передачу вже того, що було зроблено вами, ну, нами, да, вами всередині, як головою фонду. Ми допомагали з законодавчою рамкою, законодавчими трансформаціями, посилили інституційну спроможність, незалежність фонду, да. Ми дали багато повноважень, ми дали багато можливостей органам фонду державного майна. І тут я трошки, як це, переживаю, щоб ця правильна ідея по сильному фонду державного майна, в тому числі із суверенним фондом в своїй структурі, не потрапила не в ті руки. От. Тобто це є ризик. Це точно ризик, не, знаєте, навіть якщо ви скажете, що там буде наступник, якому я довіряю, і я завів фонд держмайна хороших, правильних професіоналів, і їм довіряю, да? Але там, ну, життя не закінчується зараз, і існування фонду держмайна також не закінчується там в найближчій перспективі. Да? Це інституція на десятки років. І відповідно, як ви вбачаєте, або так, як ви вбачаєте управління ризиком, да? Того, що вся державна власність буде сконцентрована в одному місці з великими повноваженнями, плюс в контексті суверенного фонду як нового надпотужної організації. Да? І тут питання до цього, да, додатково. Чи бачите ви, щоб абсолютно вся державна власність, в тому числі Нафтогаз, Укрзалізниця, адміністрація морських портів, всі Укренерго, Гідроенерго, потрапили в фонд, в суверенний фонд? Чи це... Ну, чи це, типу, обговорюється? От, яка концепція? Дякую. Так.
Дякую. Перше, які наступні кроки щодо реформи оцього управління держвласності ми підготували до кінця грудня, які ми хотіли би запропонувати комітету і Кабміну, починаючи з вересня. Перше, для того, щоб це було втілено в життя, потрібно бути дуже сильна комунікація з комітетом і з Кабміном до кінця року щодо першої політики державної власності. Ми її підготували для вашого розгляду і будемо пропонувати її комітету для того, щоб комітет розглянув наші напрацювання, які ми разом готували з міжнародними компаніями. Там були долучені і McKinsey, Boston Consulting Group, Oliver Wyman. Ми працювали з суверенними фондами, ми подивилися всі можливі практики, які ми будемо вам презентувати. Що було зроблено за останні 8 місяців? Тому що ми хотіли запропонувати комітету вже після оцих щось хоча б мати напрацьовано для того, щоб комітет, тому що він фаховий, і ми хотіли показати, що це це спроможність фонду держмайна працювати зі всіма стейкхолдерами і вже на етапі обговорення з держзаконодавцями і держслужбовцями. Ми тому і хотіли б пропонувати політику держвласності, починаючи з вересня, тому що ми працювали над нею. Перше, якщо ми з вами до жовтня зможемо погодити політику державної власності, потім ми можемо перейти до закону про Український суверенний фонд. Ми можемо одночасно працювати разом з комітетом по новому закону про Український суверенний фонд, тому що якщо ми закінчили політику держвласності, де ми зможемо показати, що згідно міжнародних практик у нас є там 4 кластери – комерційні організації, некомерційні організації, банки і оборонні компанії, і ми пропонуємо політику держвласності згідно міжнародних стандартів прийняти. Якщо ми прийняли, переходимо далі до Українського суверенного фонду і кажемо, що у нас є закон про суверенний фонд, де потрібні будуть необхідні зміни до інших законів, в тому числі і в закон про фонд держмайна. І ми також відпрацюємо разом з комітетом і з Кабміном. І також ми ставили для себе такі параметри, що це потрібно зробити до кінця жовтня. Далі вже переходимо по операційному старту. Якщо ми погодимо закон про Український суверенний фонд, тоді ми переходимо до операційної стадії. Там ми з вами починаємо погоджувати периметр портфелю цього Українського суверенного фонду. І переходжу до вашого питання, що має зайти, які ключові компанії повинні зайти в цей периметр. Цей периметр буде обговорювати галузі, цей периметр буде обговорювати управління, цей периметр буде обговорювати призначення, мандат цього фонду. І з моєї точки зору, на сьогодні, якщо ви побачите в політиці держвласності, ми підготували, що 4 кластера, тобто комерційні компанії, куди входять УЗ, де входять і інші такі комерційні компанії, «Нафтогаз», вони повинні перейти в суверенний фонд. Щодо некомерційних організацій, у нас були пропозиції, які ми напрацювали, і там може бути 2 моделі. Одні кажуть, що це можна і в суверенному фонді, інші кажуть, не потрібно. Це для обговорення вже виносив. Третій кластер, там банки були, теж для обговорення виносяться, і оборонні компанії теж виносяться на обговорення. Тобто ми можемо або поєднати в суверенному фонді, або створити інші фонди для цих. Тобто в цьому плані оці операційні старти, якщо ми поводимо політику держвласності і потім закон про суверенний фонд, це напрацювання до кінця грудня. Тобто паралельно треба буде робити, і ми спеціально там взяли 4 місяці для того, що це достатньо, щоб це завершити. Дякую.
Дякую. А ні, питання по ризиках. Тобто, от як нам разом управляти ризиком? Тому що у вас зараз буде міністерство, яке ще потужніше і складніше, як на мене, і зараз, створивши дуже великий фонд державного майна в структурі з суверенним фондом, ну не факт, що буде якість краще. Да. Як управляти цим ризиком?
Давайте. Так, я не бачу жодних ризиків, тому що у фонді держмайна зараз немає ніяких активів, крім тих, які ми зараз направили в ліквідацію і залишили на четвертий квартал великої приватизації 4 активи, які ми плануємо. Тобто фонд завершив всі свої мандати, які були надані в минулому році. Із 2300 об'єктів у нас майже 2000 на ліквідації банкрутів, ми провели 300 торгів аукціонів, і у нас залишилось там від 100 до 300 завжди може, тому що нам докидують, тобто ми підготовимо юридичні, технічні, там аудити і так далі. Тобто якщо сьогодні подивитися, що ми дали дуже багато прав фонду держмайна, фонд держмайна все розпродав. Це так дуже може боляче комусь, тому що це світоглядно по-різному. Тобто вперше. Друге, там є активи, які будуть дуже чутливі для суспільства, тобто ці російські активи, там деякі активи, які на великій приватизації. Тобто в цьому плані ризик менеджмент дуже manageable risk. Ми плюс взяли на роботу і вже втілили compliance і risk management. Тобто з цього плану комітет і Кабмін можуть бути впевнений, що цю інституційну спроможність за рік, яку ми з вами збудували, вона продовжиться. Тобто це, в цьому плані я вважаю, що це не тільки люди, які будуть працювати, але ми можемо завершити оці параметри і критерії до кінця року, втіливши в життя питання по політиці держвласності і суверенному фонду. Тоді у нас є мандат на приватизацію, тоді у нас є чіткі правила, закони по політиці держвласності і суверенному фонду, і оренда. Тому в цьому плані, я думаю, що все йде з тим планом, який ми з вами спочатку і працювали.
Дякую, колеги. Давайте до наступного запитання. Муса Сергійович, будь ласка, ви, потім Шевченко і Кисилевський. Бачу, що Чорноморов тримає. Будь ласка.
Рустем, у мене таке питання. Кажіть, будь ласка, є такі активи, які неодноразово питалися продати, є активи, по яким є гучні скандали, і ми не розуміємо, є які підвищки чинні. Це касається там Одеський припортовий завод, це касається ОГКХ, там Суми Хімпром, який на половину приналежить державі, а друга частина у одного з олігархів. У мене таке питання. Є така можливість, щоб ми чимось допомогли цим процесам, щоб вони двигались быстріше, тому що ну, слишком довго о них говоримо і слишком медленно движеться. Спасибо.
Так. Я відповім. Дякую за запитання. Перше, ці об'єкти виставлені на приватизацію. У нас, щоб ви знали, що є де-юро контроль фонду, але де-факто контролю не було. І разом з нардепами, Кабміном, правоохоронними, спеціалізованими органами ми встановили контроль на ОГХК, ми встановили контроль там 2-3 тижні тому на Центренерго і зараз працюємо над тим, щоб взяти контроль над ОПЗ. Культура нашої країни в такому плані, що навіть якщо ви де-юре контролюєте, там зроблено були такі зміни, щоб ви де-факто не контролювали. І тому дуже важливо буде прийняти оцю політику держвласності, дуже буде чітко прописати критерії, які стратегічні компанії, і втілювати, як ми разом з підкомітетом працювали, щоб виносити все на приватизацію і продавати. Тобто зараз остання миля в цьому плані, пропоную, щоб комітет в змозі був взяти теж патронат над цими підприємствами ОПЗ, ОГХК, Центренерго. На Центренерго зараз у нас є три критерії. Перше – це ОЗП, другий – це щоб ми зробили бомбосховище і відкрили 4 блоки на зимовий період. Може пройти його 6 блоками або з 8 блоками. На ці об'єкти дуже чутливі, дуже важливо, щоб комітет підтримував приватизацію цих об'єктів. Чому ми виставляємо, хочемо, ну, ми працюємо як фонд для того, щоб юридично, фінансово, технічно виставити ці об'єкти в цьому році, для того, щоб не мати жодних паблік реакшенів і втілити життя те, що постанова Кабміну нам було видано, також зробити план, який ми з вами обговорювали в підкомітеті. Якщо у комітету буде
колеги, це у мене чи це у Рустема зв'язок пропав?
Політики державної власності мати окремий трек по управлінню, тобто підприємств, які будуть залишатися за державою, це теж було б, мабуть, таким слушною пропозицією, але це комітет повинен вирішити внутрішньо. Тобто у комітету взагалом є весь цей мандат, але якщо буде підкомітет, це теж посилить контроль за управлінням тих компаній, які будуть знаходитися в суверенному фонді. Дякую.
Дякую. Дуже
Можна, Дмитро Андрійович?
Олексій Васильович, давайте все-таки, може, далі пройдемо, потім повернемо до вас, щоб всі встигли.
Можна дуже коротко. Я просто хотів сказати, що у нас цей мандат є, ми навіть в 2020 році закон окремо прийняли для безконтрольної функції, да? Повернули функції комісії відповідної на комітет на наш. І ми можемо це все робити в рамках вже наявного інструментарію. Просто не було, я ні разу не бачив запиту від фонду держмайна про ті чи інші конкретні об'єкти. Я регулярно зустрічаюся із заступниками голови фонду держмайна. Але по об'єктах я не чув. Тому так, якщо ви це можемо працювати, у нас це є. Дякую.
Всіх об'єктів, які управляє фонд, які не будуть приватизовуватись, які будуть заходити в периметр стратегічних об'єктів, ще майже немає. Тому коли вони надійдуть, ліпше, щоб вони залишалися як asset management. Тобто це вже буде той напрям, який буде залишатися за державою. Тобто я тут пропоную, але це була моя ідея по наступної, тобто в комітеті я не очікував все, що так буде відбуватися, тому я готувався до звіту, а вже наступний раз, коли би я пропонував концепцію щодо політики державної власності, там би я пропонував, щоб у комітета взагалом є такий мандат, але би просто, щоб підсилювати asset management напрям, для тих об'єктів, які не приватизовуються, може буде слушно створити, але це на урахування комітету. Тобто у комітету взагалом є, але якщо потрібно буде, це підсилить просто політику державної власності, підсилить asset management напрям, який дуже потрібен буде в майбутньому для активів, які не приватизовуються.
Зрозуміло, дякую. Шевченко, будь ласка.
Доброго дня, колеги.
Хто задав питання, опустіть руки, будь ласка, щоб було. Дякую. Да, Євгеній Володимирович, вибачте, будь ласка.
Доброго дня, колеги. Я вітаю Рустема Енверовича з стрімкою кар'єрою. Можна тільки позаздрити будь-якому політику. У мене два коротких питання і одна репліка. Перша репліка, я хочу мислі, яка була у Олексія Мовчана, про наступництво. Справді, мабуть, тому що ви були депутатом народним, у вас є комунікація, тому ви один із найкращих голів фонду держмайна, які були за останній період часу, який я там в політиці, до 25 точно. А по поводу правонаступництва, мені здається, що саме Олексій Мовчан є самий найкращий кандидат на ту посаду, яку ви займали, він точно буде робити те, що було. Це репліка, це не питання.
Дякую.
Тепер що за запитання? Я подивився уважно, Рустам Енверович, ваш звіт. Дуже багато зроблено, і дійсно ви виходите без скандалів, без зашкварів, без корупційних і таке інше. Але у нас є одна проблема, я хочу вам нагадати. Ми коли збиралися, пам'ятаєте, по Стадненському спиртзаводу, там правоохоронні органи на чолі генерала Набітова, вони відкрили кримінальне провадження за наслідками проведення аукціону по статті 364 Кримінального кодексу України. Вони там десь затихли на 2-3 місяці, зараз знову вони кошмарять це підприємство, і я не уявляю, я не розумію. Тобто оцей хвост, який залишився, тобто що вони мають на увазі? Тобто хтось при вас, або ви особисто, я ж не знаю, що вони там ображають. Ну, 364 – це ж посадова, там суб'єкт є посадовець. Тобто зловживання якісь були при проведенні аукціону. Це перше питання. Я вважаю особисто, що це корупція правоохоронних органів. У нас зараз всі кажуть, що корупція у нас в парламенті, в Кабміні. До речі, заміна вас на Резнікова на вас, це теж наслідки цієї корупції, яка була при закупівлях для Збройних сил України курток, продукти питання, таке інше. Я зараз не про це. Я покажу про те, що ми зараз відчуваємо корупцію якраз в правоохоронних органах, і вони зловживають своєю владою, своїми повноваженнями. Що ви будете з цим робити, тому що цей хвост треба ще якось закінчити, тому що він буде далі з вами йти. І таке питання дуже скучне було, таке може трошки юмористичне. Скажіть, будь ласка, Рустем Іванович, як вам вдалося так очарувати президента, що він так тягне вас на посаді? Він ні в одного людини, яка була з ним з першого дня на його посаді, так не продвигає, як вас. Як це вдалося так його очарувати? Дякую.
А перше, тоді дякую по Мовчану згодно. Він дійсно гарна кандидатура. Це вже вирішує керівництво. Другий, по Стадницькому спецзаводу нам прийшло з Мінекономіки один папір, який пояснює, що це такий Стадницький спиртзавод. Тому ми очікували взагалі, щоб інформація була по спиртзаводу, щоб отримати його в управління. Тобто оця один аркуш, який пояснює, що це недостатньо було. Тому зараз команда працює над тим,
ні, ви не зрозуміли, я вибачаюсь, ви не зрозуміли. Ви його продали. Він приватизований вже.
А МПД? МПД?
Да, Стадницький спиртзавод, він проданий. Але пам'ятаєте, ви ж були у нас на комітеті. Правоохоронці, вони через свої зловживання відкрили 364 статтю, тобто зловживання, що цей завод був приватизований незаконно. Тобто я порушую,
я кажу. Так, там деякі документи, які не приєдналися до її юридичної казус, там зараз працює команда над цим, це які приватизовані Стадницькі. Там було питання з Укрспіртом, тому зараз команда працює над цим питанням і можемо трохи пізніше дати більш детальну інформацію. Там були просто один, який приватизується напряму, іноді приватизується як Укрспирт. Тому відпрацюємо, обов'язково дам відповідь. Щодо третього, я був взагалі дуже відкритий, прийшов на звіт, відзвітував, потім далі повинен був йти до Кабміну і далі вже Верховну Раду. І згодом з'явилася така пропозиція, на яку я як людина, як громадянин маю честь працювати разом, якщо Верховна Рада прийме це рішення. Тому в цьому плані по третьому теж відповів. Дякую.
Я ж вам сказав, як вам вдалося очарувати президента? Питання було в цьому.
В цьому плані і відповідаю. Не знаю. Ще раз повторюю, перше, це звіт, який був, і прийшла пропозиція. Далі пропозиція повинна бути проголосована в Верховній Раді. І в цьому параметрах йшов.
Дякую, дякую. Колеги, Кисилевський, будь ласка.
Дякую, Дмитро Андрійовичу. Пане Росиме, вітаю вас. Два таких запитання. Одне пов'язане з вашою поточною роботою, а друге пов'язане з вашою потенційною майбутньою роботою. Перше питання про поточну роботу наступне. Зараз фонд Міністерства економіки передало кілька науково-дослідних інституцій, які забезпечують власне виконання функцій Міністерства економіки і держави в плані аналізу економічної політики. Представники цих інституцій є радниками нашого комітету, тому нам як це не безразлично, що з ними буде. Це Укрпромзовнішекспертиза і це Державний інститут моделювання економіки. Вони там керівники є, чи там заступники керівників є радниками комітету. Тобто питання в тому, який підхід у фонду до таких установ. Тобто вони це не якісь активи, там це не підприємства, не заводи, це експерти, науковці, економісти, які там на замовлення Міністерства економіки роблять аналіз політики, розробляють якісь там аналізують ринки, пропонують якісь там підходи до економічної політики. Це якби інституційна спроможність міністерства і комітету нашого, також оскільки вони радники комітету, то цікаво, що планується з цими установами, з тими їм подібними. Друге питання пов'язане з вашою там потенційною майбутньою посадою. Я особисто бажаю вам успіху на ній, очевидно. Зараз широко обговорюється скандал з закупівлею цих курточок, хоча він ще там минулого року, інші подібні скандали, там кажуть там про корупцію, ціни, це безперечно там важливо і вже багато обговорюється, але мені здається, що незаслужено мало обговорюється трохи інша проблема, а взагалі чого Міністерство оборони вирішило купувати куртки в Туреччині? Бо перший раз, коли чиновник краде у держави, це коли він замість українського товару купує імпортний товар, бо при купівлі українського товару податки повертаються в український бюджет, при купівлі імпортного товару вони залишаються в бюджеті іноземної країни. Ми цю тему вже досліджували і на комітеті, ми знаємо, що при розумному плануванні можна закупити весь обсяг форми в Україні, якщо це замовлення розбити його на 3 місяці, а не видавати його в 1 місяць, тобто це питання збереження грошей через розумне планування. Тож у мене питання наступне. Як ви бачите вирішення задачі максимізації закупівель товарів для потреб Міністерства оборони у українських саме виробників? Два таких питання. Дякую.
Дякую за запитання. Перше, по Укрпромзовнішній експертизі і іншим, ціннісним підприємствам у нас була розмова з колегами. Ті компанії, які мають цінність для держави, тобто експертизу або науковий, або технічний потенціал, будуть розглянути як передача в суверенний фонд, як окрема галузь, яка буде займатися R&D або науково-технічними розробками. Якщо ці підприємства, тобто люди, будуть захищені, напрями будуть захищені. Якщо якісь інститути сидять на якійсь нерухомості, яка може бути приватизована, тоді тих людей переводять на напрям, який я сказав, в рамках суверенного фонду. А ті підприємства вже потім приватизуються. Це перше питання. По другому, поки мандату по Мінобороні немає, але я згодний з вами, що Міноборона повинен дивитися і на те, що величезний бюджет повинен і підтримувати вітчизняного виробника. Якщо ми можемо це робити вдома, нам потрібно робити це вдома. Далі вже не можу заходити, тому що поки Верховна Рада не проголосувала про це. Дякую.
Дякую. Дякую. У нас далі з'явилася Людмила Анатоліївна і потім Артем Чорноморов. Але перед тим, як передати... А, і бачу, Олександр Сергійович ще з'явився. Я думаю, Рустам Андрійович, щоб просто узагальнити питання Дмитра Давидовича з позиції якби національного економічного патріотизму. Нас найбільше обурює те, що значить, товари, які беруть участь в скандалах, вони не українські. Ну от реально таке враження, що недооцінюють можливість українських товарів брати участь в скандалах. Вони заробки це зроблять, розумієте? І головне є кому це робити, але чомусь мова завжди йде про якісь іноземні вироби. Це жарт, звісно, але не жарт полягає в тому, що українського патріотизму під час війни на економічному фронті закупівельників Міноборони, Генштабу, ми, на жаль, не бачимо настільки нам хотілося. Сподіваємося, що ця ситуація зміниться. Давайте, пане Артем, у нас просто є невеличке правило, що спочатку надаємо слово членам комітету, потім іншим колегам з парламенту, якщо вони проти. Добре, тримала руку Буймістер, потім Колтунович і Чорноморов.
Дуже дякую, пане голово. Колеги, вітаю. Вітаю, пане Рустеме. У мене насправді немає запитань щодо вашої попередньої роботи, адже все ж таки ми дійсно не чули жодних скандалів щодо Фонду державного майна поки під вашим керівництвом, а це вже неабияка позитивна зміна порівняно з попередніми періодами. Тому мої питання здебільшого все ж таки будуть стосуватися можливого вашого призначення, адже я думаю, що для всіх, зокрема і членів комітету, важливо нам визначатися щодо голосування найближчими днями. Тому питання в мене з сектору безпеки і оборони, зокрема і тому, що я, як ви знаєте, з 24 лютого долучилася до Сил безпеки і оборони України. І на власні очі бачу дуже багато прикрих речей, які нам сьогодні стримують нашу перемогу. Зокрема, я маю на увазі, в першу чергу, це та відповідальність Міністерства оборони. Я зараз не хочу говорити про скандали закупівельні, це вже колеги говорили, але я на власному досвіді, наприклад, можу сказати і звернути, зокрема, вашу увагу принагідно, що та нормативно-правова база, яка на сьогодні незмінно залишилася в Міністерстві оборони, вона дуже сильно заважає. Я говорю зараз абсолютно майже про всі настанови ще з початку минулого століття, які досі діють, там з 38-го року, з 46-го року, які просто не відповідають потребам сучасної армії, не відповідають потребам сучасної війни. Тому питання перше, це... Можливо, ви можете вже сказати, кого з фахівців ви би залучили з опрацювання юридичних моментів настанов Міністерства оборони, які регулюють діяльність Збройних сил України. Це перше. Друге питання. Ми розуміємо, що нам ще далеко до того, щоб стати повноцінно високотехнологічною армією стандартів НАТО, але, можливо, ви вже опрацьовували, готуючись іти на відповідальну політичну посаду, співпрацю з нашими міжнародними партнерами, які нам допомагають в цій війні, щодо підвищення технологічних спроможностей нашого війська. Я зараз говорю не тільки про дрони, на які ми збираємо сьогодні всією країною, а й про системи радіолокаційні, радіорозвідки, контрбатарейної боротьби, при тому, що дійсно є українські підприємства, які спроможні, укладаючи партнерські угоди з компаніями з країн наших партнерів по НАТО, розвивати як власне виробництво в Україні, так і залучати ці технології. Ситуація у нас в цьому плані не дуже весела, на превеликий жаль, і тому ми не допрацьовуємо в цьому полі. Ну і останнє питання – це реформа експортного контролю, яку ми, на жаль, так і не дійшли до неї до початку повномасштабного вторгнення, але це питання якраз пов'язане з моїм попереднім питанням, що для побудови довіри між нами та нашими міжнародними партнерами, щоб вони спокійно могли передавати нам ті чи інші оборонні технології, нам потрібно буде вирішити питання експортного контролю. То от питання, чи ви будете так само зараз пріоритизувати і займатися цією галузю. Я дуже вам дякую.
Дякую. Колеги, можемо ще тоді, Олександр Сергійович, теж питання взяти у вас і у Артема, але дуже коротко, тому що нам потрібно о 15.00 через 5 хвилин відпустити Рустема Енверовича. Нам до цього треба було би затвердити звіт і проголосувати за відставку. Тому, колеги, якщо можна, ми вже годину...
Я готовий. Будь ласка. Я готовий дуже коротко.
Мене також коротко.
Давайте, колеги, якщо можна.
Дивіться, я хотів би вас повернути до доповідача до другого слайду. Це економічний ефект від приватизації. Зважаючи на той факт, що у нас фонд державного майна звітує за один рік і відповідно до закону про фонд державного майна є опція щодо управління суб'єктами державної власності. Мені здається доцільним, і ми не побачили тут інформації щодо економічного ефекту від управління якраз усіма активами. Мене цікавить, наприклад, цифра, яка зараз чисельність підприємств, яка їх питома вага є збитковими, які є прибутковими, можливо, просто десь вони на інших слайдах. Якщо можна, коротко, щоб це уточнили питання. Це раз. А другий момент стосувався переліку стратегічних об'єктів, які не підлягають приватизації. Кабінет міністрів України пропонував, що дасть новий перелік, але поки що його таки немає. Ну і, власне, можливо, у вас є щодо цього інформація. Дякую за відповіді на обидва питання.
Дякую. Чорноморов.
Пане Рустем, я від себе особисто та від аграрного комітету вдячний вам за рік вашої плідної роботи, особливо що стосовно аграрних підприємств, які знаходяться у фонді держмайна. А хотів запитати, скажіть, будь ласка, після 7588, чи планується АТ-шка, яка буде створена, якщо вона буде створена, чи яка інша форма власності, куди так називаємий земельний банк йде, чи піде вона в суверенний фонд, і, або її якась частина? Вкрай важливий.
Дякую. Почну, пані Лічман. Вибачайте, пані Людмила. По питанню Міністерства оборони буду дуже відкритий, що потрібно буду зробити достатньо такий суттєвий аналіз того, що там є. 100% буду на боці того, щоб це робити прозоро, відкрити, як я і працював разом з вами в комітеті. В цьому плані так, дуже багато нормативно-правових актів або настанов, які не потребують обговорення, потрібно їх зміняти, щоб бути спроможними відбивати все, що ми можемо, щоб ворог був, щоб ми змогли були перемогти ворога. В цьому плані можу тільки сказати, що буду на вашому боці, тобто мене не треба буде переконувати, щоб змінити і зробити з нашою з нашого Міністерства оборони сучасний інститут, щоб просто не втілюватися в дуже суттєві речі, хочу це залишити вже після призначення. Щодо управління, переходжу до наступного. Як я показував на слайді 4, 82% у нас є не спроможні, вони йдуть на ліквідацію, 13% йдуть на приватизацію, 4% йдуть на в земельний банк і 1% тільки від всіх державних активів країни буде пропоновано комітету передати в суверенний фонд. Щодо останнього питання, це АРО. Зараз хочемо державне підприємство перетворити в ТОВКу і далі передати це в суверенний фонд. Дякую.
Дякую.
Дякую, колеги, всім. Я тоді ставлю на голосування пропозицію прийняти до уваги звіт, який був озвучений Рустемом Віровичем Умеровим в якості голови Фонду державного майна. Прошу голосувати за пропозицію взяти цей звіт до уваги. Будь ласка, пуй містер.
Василевський.
Так. Колтунович.
Да.
Кубів. Лічман.
За.
Магомедов.
Магомедов за.
Маріковський.
Маріковський за.
Марчук. Мовчан.
Мовчан за.
Муха за. Приходько.
Убрис, скажеш. Це...
Рущишин.
Да.
Тарута. Шевченко. О. Янчук. Дякую. Є у нас одноголосно.
Пане голову. Пане голову. А, Кубів за.
Дякую, Степан Іванович, дякую. І друге питання, відповідно, колеги, це щодо заяви голови Фонду державного майна про звільнення займаної посади. Ставлю на голосування пропозицію, керуючись положенням пункту 12 частини 1 статті 85 Конституції України, пропоную ухвалити рішення рекомендувати Верховній Раді України звільнити Рустема Енверовича з посади голови Фонду державного майна. Прошу голосувати. Буймістер.
За.
Василевський.
За.
Кицак. Колтунович.
За.
Кубів.
За.
Лічман.
За.
Магомедов. Маріковський.
Маріковський за.
Марчук.
За. Магомедов за.
Мовчан.
За.
Наталуха за. Приходько. Рущишин.
За.
Тарута. Шевченко. Янченко. У нас всі за, і Марчук був за, і Маріковський, і Магомедов. Дякую, колеги. Рустем Енверович, дякуємо вам. Комітет рекомендував ухвалити вашу заяву. Я особисто бажаю вам успіхів на новій посаді, дуже великий виклик. Але незважаючи на те, що це не наше профільне міністерство, там багато профільних запитань в сфері публічних закупівель, в сфері пріоритетних галузей виробництва, які постачають для Міністерства оборони. І в цих питаннях можете завжди на нас розраховувати, ми готові підставляти своє плече.
Ще раз дякую. Дуже-дуже вдячний, пан голово, за теплі слова. Ще раз хотів би подякувати всьому комітету за рік роботи. Дуже багато чого обговорювалося. Якщо є питання, якісь то образи чи інше, завжди це особисті речі. Вибачте, якщо щось було не так, все рівно дуже ціную нашу роботу, тому що ми разом працювали на нашу країну, і в цьому плані я сподіваюся, що будемо продовжувати далі працювати. Щиро вдячний за вашу підтримку.
Дуже дякую. Дякую. В добрий путь, як то кажуть, вам успіхів. Дякую, колеги. Переходимо до наступного питання порядку денного. У нас стоїть питання... Одну секундочку, я перепрошую. Стоїть питання комітетської дискусії щодо питань з імпортозаміщення у стратегічних галузях промисловості України та відновлення критичної інфраструктури відбудови України. У нас були запрошені представники Міністерства з питань стратегічних промисловостей, представники першого віце-прем'єр-міністра України, міністра економіки України, представники голови агентства відновлення та інфраструктурних проєктів і представники президента представників Українського союзу промисловців і підприємців. Колеги, для чого я тоді почну? Я просив би розпочати цю комітетську нараду, цю дискусію, і з чим вона пов'язана, і чого ми хотіли би досягнути за її результатами. У нас не поодинокі випадки, ви знаєте, коли фактично ми, на жаль, уже постфактум ловимо певні державні підприємства, які розпоряджаються достатньо вражаючими сумами державних коштів на закупівлі товарів, які формально і неформально можна було би закупити у українського виробника в умовах війни. Це абсолютно логічно, це виправдано і, більше того, це компліментарно для економіки України, для зміцнення нашого промислового потенціалу. Але замість цього, чомусь здивуванням, ми знаходимо такі факти, що у нас Енергоатом закуповує у турків, що у нас харківський метрополітен закуповує у китайців. Навіть ті самі скандали, про які ми жартували, що вони виникають в Міністерстві оборони і в корупційній складовій звинувачують товари з Туреччини або Болгарії, навіть ті самі форми одягу, однострою могли би бути вироблені і закуплені в Україні. У нас є для цього величезна легка промисловість, яка працює, яка готова обслуговувати всі потреби і Міністерства оборони, і Сил оборони в цілому. Відповідно, питання полягає в тому, що, на жаль, досі, майже 2 роки війни, немає розуміння того, що пріоритет на використання і витрачення публічних фінансів потрібно віддати саме українській економіці. Під час введення повномасштабної війни фінансувати інші іноземні економіки, маючи такий великий бюджетний дефіцит, та головне, маючи своїх власних виробників, які формально наладан дихають і раді будь-якому замовленню будь-якій гривні, це щонайменше невідповідально, якщо не сказати, що це є злочинно. У нас у складі Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України є міжвідомча координаційна комісія з питань імпортозаміщення. Значить, на жаль, попередні 2 міністри не провели жодного засідання цієї комісії, наскільки мені дозволяє розуміти звітність. Я тут хотів би привітати діяльність нового керівництва цього міністерства. Одним з перших, що вони зробили, це вони почали оновлення складу цієї міжвідомчої координаційної комісії. І, відповідно, перший заступник міністра Олег Можний цим напрямком керує. Відповідно, я хотів би проконсультуватися з паном Олегом, якщо він є, або з іншим представником Мінстратегпрому, станом на зараз, на якому етапі знаходиться формування складу цієї комісії, чи планує вона роботу, якщо так, то коли, і яких результатів нам очікувати. Крім цього, були запрошені так само представники Міністерства економіки з точки зору напрацювання стратегічних галузей, чи є можливість, чи вбачають вони під час проведення публічних закупівель так само звертати особливу увагу розпорядникам державних коштів на те, що є українські виробники, для яких закупівельники часто створюють штучні перешкоди при оголошенні результатів, при оголошенні тендерів або умов закупівель. Ми це бачимо із Харківським метрополітеном, ми це бачили із Енергоатомом і так далі, і тому подібне. Плюс 100% у нас буде така сама проблематика в процесі відновлення відбудови, тому що так само, починаючи від підрядників, виконавців робіт, закінчуючи постачальниками сировини, ми це, на жаль, бачили під час великого будівництва на певних прикладах, певних випадків. І тоді ще це, на це можна було закривати очі, зважаючи на мирний стан, але зараз, в умовах війни, в процесі відбудови все-таки теж хотілося б, щоб розпорядники публічних коштів, державні підприємства звертали більшу увагу на пропозицію саме українських виробників і українських постачальників. Плюс створюється в Верховній Раді тимчасова спеціальна комісія, наскільки я розумію, з питань імпортозаміщення. Я про це дізнався випадково, скажу вам відверто. І мене дуже здивувало, що жодного представника від нашого комітету в цій комісії немає. Зате там є представники там, комітету охорони здоров'я, комітету фізичної культури і спорту і так далі, і тому подібне. Ну, тобто, я ще хотів би переговорити з тими ініціаторами, які запустили реєстрацію цієї комісії з приводу того, яких цілей вони хочуть досягти і чому представники профільного комітету до неї долучені не були. Ну і нарешті запросили представників Українського союзу промисловців підприємств для того, щоб, скажімо так, отримати дані від ринку, від реального сектору щодо задіяності українських підприємців, українського реального сектору в процесі і формування, скажімо так, економічного фронту і в процесі підготовки до відновлення або реалізації цього відновлення вже зараз. Тому ось така якби логіка і мотивація проведення цієї комітетської дискусії. Якщо хтось хотів би з колег додати ще якісь вектори і напрямки обговорення, я вас запрошую. Якщо ні, то я би попросив тоді пана Олега Можного. Я бачу, він є на зв'язку, ввести до відома комітету інформацію по міжвідомчій комісії з питань імпортозаміщення. Пане Олеже, будь ласка, вам слово тоді.
Бажаю здоров'я, шановні народні депутати, шановні колеги. Що стосується роботи міжвідомчої комісії з питань імпортозаміщення, вона була двічі скликана в період з 20 по 21 рік. Ну, це так, що стосується історії. Що стосується на сьогоднішній день, склад міжвідомчої комісії, а саме уточнення складу, постанова розіслана на погодження заінтересовані органи. Я стараюсь найближчим часом протягом тижню збереться оновлена інформація, і ця комісія буде знову ж таки затверджена і відновлена її саме дієва робота цієї комісії. Тим часом, поки йде оновлення складу цієї комісії, ми проводимо повну аналітику збираємо, аналіз щодо можливостей і тих предметів по імпортозаміщенню, які ми вже досягли спільними зусиллями з приватним сектором, з державним сектором. Ну так, враховуючи те, що ми зараз в онлайн і не маю можливості озвучувати чутливу інформацію, можу сказати, що до гумово-технічних виробів ми вже перейшли на імпортозаміщення, а саме освоїли сучасними підприємствами на 90%. Що стосується критичних комплектуючих, саме з, скажімо, озброєння військової техніки, там є проблема, а саме проблема, як зазначив головуючий, це в сировині. Це питання виносилось і на рівень комісії, міжвідомчої комісії з питань військово-технічного співробітництва, І зараз при оновленні роботи нової комісії ці питання також гостро будуть ставитися і доводяться варіанти щодо вирішення проблематики цих питань. Ну, в принципі, все, що можу по цьому сказати в ефір, в онлайн, готовий відповісти на запитання. Щодо дякую, часу, пане, коли вона розпочне працювати, я сподіваюся і впевнений, що найближчим часом, там, два тижні, можливо, там, якісь ще дні, вона вже запрацює в повному складі, і будемо запрошувати, і завжди раді і вас до участі в цій комісії, і якісь там приймати участь, якщо не особисто, то давати якісь свої побажання. Ну і будемо звітувати щодо ефективності її роботи.
Дякую дуже. Тобто до кінця вересня, в принципі, ви сподіваєтесь і очікуєте, що там перше засідання ця комісія своє проведе?
Так точно, таке завдання стоїть, поставлене міністром.
Дякую дуже. Я бачу, є у Дмитра Давидовича коментар, будь ласка.
Дмитро Андрійович, у мене є запитання до пана Олега, але воно не стосується імпортозаміщення, тож коли буде можливо його задати, я б хотів би задати його.
Дякую. А давайте тоді, у мене ще запитання є, представник Мінекономіки у нас, шановні колеги.
Так, колеги, добрий день. Є.
Пані Надія, вітаю, вітаю, дякую. Дякую, що ви приєднались так само. У мене таке питання. У вас в процесі реалізації інструментів по підтримці стимулювання економічного зростання, там 5-7-9, реєстрації індустріальних парків, і інвестняні, і так далі, і тому подібне. Є розуміння більш-менш, які підприємства здійснюють виробництво якої продукції і на які саме сектори ви спрямовуєте ці засоби підтримки і ресурси підтримки від Міністерства економіки. Чи є у вас узгоджена робота з міністром Техпромом щодо того, які саме сектори українські можна було б посилити для того, щоб реалізувати ефективним чином питання імпортозаміщення по найбільш таким кричущим або найбільш потрібним для сил оборони напрямкам і секторам? Дякую.
Пане Дмитро, дякую за це питання. Інвестняння, індустріальні парки – це все-таки більше про створення нового бізнесу. І насправді, коли ми говоримо про інвестиції в там виробництво для дефенсу, там, напевно, ну, колеги там більше можуть, напевно, дати інформацію, але все-таки більше питання йде про розвиток існуючих потужностей і доступ до фінансів і до стимулів розвитку та існуючих потужностей. Тому тут, напевно, більше програми цільові, які колеги приймають по створенню там виробничих технологічних ліній. По 5-7-9, справа в тому, що 5-7-9 – це програма для середнього і малого бізнесу. А коли ми говоримо про виробників оборонних, ну там здебільше це не малий і не середній бізнес. Відповідно, цю програму використати вони ми могли, вона не має такого обмеження, вона їм доступна, але вона для них не підходить через те, що масштаб бізнеса інакший. Тому, якщо говорити про фінансування саме цієї галузі, ми з колегами сходимося на тому, що варто думати про окрему програму і фокусуватися окремою програмою на їх потреби.
Я зрозумів, дякую. Просто ви ж погоджуєтесь з тим, що у вас і 5-7-9, і індустріальні парки, і інвестняні заточені на переробку. Так, і ви ж ведете реєстр, напевно, тих підприємств, які з'являються в індустріальних парках. Ви розумієте, які тренди, ви розумієте, де вони активні, індустріальні парки, і за рахунок яких саме підприємств, яких галузях, де пасивні, які підприємства в пайплайні, як зараз модно говорити, знаходяться на програму інвестнянь, що саме вони вироблятимуть. Із цієї позиції я просто роблю висновок, що можливо було би синхронізувати і спланувати, принаймні, не просто надання стимулюючої програми, яка вже існує, типу інвестняні, але ще і закільцевати цього потенційного виробника або цей потенційний бізнес на потреби Мінстратегпрому або на потреби Сил оборони. І так само я з вами повністю згоден щодо там малого середнього бізнесу 5-7-9, але питання полягає в тому, що ми ж не говоримо тільки про виробництво зброї, боєприпасів і всього іншого, починаючи від їжі, закінчуючи пошиттям кікімер і сіток, це абсолютно здатен робити і бізнес середнього масштабу, який за умови дофінансування операційних коштів міг би розширити це виробництво і цілком адекватно постачати ці товари на потребу Сил оборони. Тому звідси і народжується це питання.
Ну, я вам хочу сказати, що по тим, тут треба тоді одразу просто, щоб ми зрозуміли, про яку потребу ми говоримо. Якщо ми говоримо про потребу умовно неозброєння військова техніка, да, все, що має там ринок і на ринку постачається, і це умовно публічні закупівлі відкриті, то там якраз всі наші програми стимулюючі працюють. Більше того, я знаю, що ну, що стосується Легпрома, що стосується переробки іншої, вони також є учасниками нашої грантової програми, гранти на переробку. Тобто, в принципі, ця програма, вона якраз сфокусована на те, щоб за рахунок співфінансування там частково держава покриває, частково заявник свої гроші кладе, вони купують обладнання і за рахунок цього обладнання розвивають свої потужності. Інколи навіть десь відновлюються, якщо там були якісь демеджі через російську агресію. Тому там, наскільки мені відомо, питання тільки одне – дайте замовлення. Тобто вся дискусія, коли ми зустрічаємося з Легпромом тим самим, зводиться до того, що у нас 50% потужностей досі не завантажені. Тому, будь ласка, зробіть так, щоб замовлення по речовому майну розміщалися в Україні. Робіть так, щоб це замовлення не розміщалося за кордоном. Тому тут, якщо говорити про те, куди ми можемо рухатися, точно хотілося б з колегами з Міноборони, з інших підрозділів там і замовників в сфері оборони говорити про те, щоб вони розміщали замовлення в Україні і йшли в трошки довші контракти, планували трошки краще, тому що там все одно цикл виробництва тривалий, все одно сировину треба закупити і, ну, там в минулому році, вибачте, в цьому році, в поточному, ну, починаючи з минулого, в поточному, ми насправді не давали ці замовлення заздалегідь, так як просив бізнес. Він просив, дайте хоча б за 3 місяці. Нам треба закупити сировину, частина сировини іноземна. Дайте нам, будь ласка, контракти, ваші потреби, щоб ми могли це спланувати. Тому що, якщо ви цього не даєте, то, відповідно, якщо ви там сьогодні на завтра купуєте, то тоді можна тільки шити собі на склад і потім сподіватися, що ти з цими залишками на складі прийдеш і зможеш підписати контракт. А це, ну, дуже високий ризик і створює непрозорі взаємовідносини, да, між цим ринком і замовниками. Якщо ми говоримо про все-таки іншу категорію озброєння, боєприпаси, то тут, звісно, що є певна специфіка і доступ до цієї інформації є чутливим і, відповідно, виходити в там відкриту взаємодію з ринком, робити конкурси зараз, думаю, що ми не готові, але все одно там питання роззамовлення дуже важливо. Тобто, ну, там наша парадігма, з якої ми виходимо, це те, що маючи навіть там фінансування або програми бюджетні, цільові по фінансуванню там озброєння, боєприпасів і так далі, нам потрібно шукати механізм, коли ми не на обладнання даємо гроші, не фінансуємо закупівлю станків, а ми даємо замовлення. Ми замовляємо певну кількість боєприпасів, і в цьому замовленні ми даємо можливість виконавцю закладати витрати на закупівлю обладнання. Тобто це означає, що нам треба переглянути там десь практику, а десь, можливо, і регулювання, яке у нас є, і перейти від моделі, коли ми там даємо їм на капекси, на обладнання, а до моделі, коли ми розміщаємо замовлення. Ми кажемо, нам потрібна така-та кількість боєприпасів. Ринок, іди, показуй, хто може поставити цю лінію, ми в цьому замовленні профінансуємо створення нової лінії. Але ми купуємо не лінію, ми купуємо боєприпаси.
Ні, я розумію, дивіться. Єдине, що я намагаюся вам донести, да, це просто здравий глузд, скажімо так. Є Мінстратегпром, у яких є визначена законодавством задача розробити перелік пріоритетних галузей стратегічної промисловості. Перелік стратегічних галузей. Є Мінекономіки, які чітко розуміє, ну або принаймні має мати цей облік підприємств тих чи інших галузях, які діють, які формально виживають досі, скажімо так, і продовжують свою роботу. У нас на початку квітня минулого року була реальна ситуація в одній з областей України, коли на відстані 6 кілометрів знаходилися дві військові частини. Просто одна підпорядковується Міністерству внутрішніх справ, а інша підпорядковується Генеральному штабу. В одній частині були автомати без боєкомплектів, а в іншій частині був боєкомплект без автомату. І вони між собою не комунікували, і 4 місяці там війни шукали, одні шукали боєкомплекти, а інші шукали автомати. Хоча питання, я ж кажу, було 6 кілометрів знаходження одних від інших. Я цю метафору от приводжу саме для того, щоб, можливо, запропонувати вам синхронізуватися і використати нас як комітет у випадку, якщо вам потрібні якісь зміни до відповідного закону. Да, тому що, ну, мені здається, це виглядає абсолютно логічно. Тобто ми дізнаємося про те, що розпорядники коштів, які часто підпорядковуються Кабміну або тим чи іншим міністерством, витрачають ці кошти на купівлю товарів іноземного походження, при тому, що ці товари абсолютно реально виробити тут в Україні, і ці товари дуже часто відносяться до категорії стратегічних. Ну, і тут уже сфера дії Мінстратегпром. Так от, єдина пропозиція, да, це Мінстратегпром визначає ці стратегічні галузі, вони вже визначені там в певній мірі. Мінекономіки розуміє, хто в цих стратегічних галузях є основним певцем. І далі мені здається, що абсолютно, ну, якби адекватно було би зібрати розпорядників коштів і провести, м'яко кажучи, таку, знаєте, як виховну дискусію з ними щодо того, що дивіться, в ваших галузях є український виробник, і він готовий конкурувати. Ну, не треба гратися в ігри, коли ви створюєте штучні умови під час публічних закупівель, коли ви не допускаєте українського виробника до участі в цих конкурсах або створюєте такі обставини, за яких він просто не може прийняти участь, як це знову-таки було на прикладі Харківського метрополітену. Тому, ну, от, ідея виключно така. Якщо ви кажете, що треба переглянути, давайте переглянемо. Якщо потрібно подискутувати на тему того, яким чином там розширити повноваження міністерства, надати додаткові функції, створити ще якусь площадку для обговорення, ми готові якби тут підставити плече і увійти в цю дискусію. Але просто, ну, чим далі, тим більше ми бачимо оцих випадків, коли, на жаль, ми під час війни підтримуємо не українську економіку, а економіку Туреччини, економіку Болгарії, економіку Китаю інших країн, хоча знову-таки всі ці виробники є у нас, і готові було би долучитися до процесу постачання силам оборони. Ось якби вся ідея, на якій будується якби мотивація цього зібрання і цієї дискусії. Дмитро Давидович, будь ласка.
Я тоді, з вашого дозволу, коментар по темі щойно сказаного по основній темі, і потім питання до пана Можного. От ми з Міністерством економіки в роботі над вдосконаленням механізму локалізації визначили таку проблему, яка вона може здатися комусь навіть смішною, але насправді вона є фундаментальною. Проблема ця полягає в тому, що у нас держава не знає, в силу дуже, якби, скажімо так, значних зусиль по знищенню інституційної спроможності Міністерства економіки і там якихось там інших органів державної влади, у нас держава втратила здатність знати, що виробляється в Україні. Тобто, якщо державі потрібно дізнатись, де є твій український виробник, який може виробити щось, що потрібно, або потенційно може виробити щось, що потрібно, у нас в державі немає спроможності, звідки держава дізнається, що ці виробники є. На жаль, держава сама себе, ну як це сказати так, делікатно стерилізувала і позбавила себе такої спроможності в минулі роки. Тобто, у нас є задача, яку нам треба вирішити як базу для будь-якої політики розвитку внутрішнього виробництва, будь то імпортозаміщення, локалізація чи що завгодно, нам потрібно зрозуміти, яким чином відрізнити нам виробника від невиробника.
Наприклад, ми знаємо, що там шахраї, які намагались продати турецькі електробуси в Енергоатом, вони стверджували, що це наполовину український електробус. Хоча він своїм ходом заїхав в Україну, чи там автобуси той же самий постачальник завозив в Україну. Ну, це абсолютне шахрайство. І нам потрібно мати критерії, яким чином відрізнити виробника від невиробника. І нам потрібно мати щось на зразок реєстру виробників, так як це є у аграріїв, у них є державний аграрний реєстр, в інших країнах є прям цілі механізми, як вони фіксують, ідентифікують внутрішніх виробників. Нам потрібно мати механізм, коли держава буде в будь-який момент потреби знати, що ось є ці українські виробники, для того, щоб можна було їх залучати і там проводити в їх відношенні будь-яку політику. Тому ось цей механізм, мені здається, його вже потрібно якимось чином робити. Можна скопіювати у аграріїв аграрний реєстр, можна вивчити міжнародний досвід, зробити якісь особливості, бо може у аграріїв там щось одним чином, а в промисловості щось іншим чином, але сам Бог велів нам почати роботу над цим механізмом. Бо поки ми не зможемо ідентифікувати українського виробника, всі наші спроби робити якусь політику будуть марними. Я, наприклад, впевнений, що у Мінстратегпрому немає реєстру українських виробників. Ну, можливо, по зброї є, але по товарам, які не є зброєю, я готовий там, знаєте, парі зараз модно чи що. Ну, що таких повних відомостей немає. Так само в Міністерстві економіки, всі ми пам'ятаємо ковід і так далі, теж немає відомостей про всіх українських виробників в певних галузях, і нам потрібно якось цю проблему вирішити. Тому якби я разом з Надією вже там кілька раундів там дискусій по цьому питанню провів. Можливо, хтось ще членів комітету буде бажати до цього долучитися, але мені здається, що от в цій дискусії ця проблема вона є фундаментальною. Нам треба мати такий механізм, яким чином ми будемо їх визначати. Це коментар, і дозвольте питання до пана Можного по, якби, по іншій темі. Шановний пане Олеже, минулого року Міністерство стратегічних галузей промисловості проігнорувало, якби, виконання своїх обов'язків і забуло те, що у підприємств космічної галузі закінчується пільга по податку на землю. От тоді депутати підставили плече міністерству і замість вас цю роботу зробили і подали, і домоглися прийняття відповідної поправки в податковий кодекс для того, щоб ця норма була продовжена. Оскільки ми розуміємо, що підприємства космічної галузі, вони, ну, скажімо так, не тільки космічної галузі підприємства, да, щоб більше не казати. Але потім почався рік, і зараз вже 4 вересня, і Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості не зробило необхідної підзаконки. Тобто, мало того, що депутати за вас зробили роботу минулого року, коли якби зробили те, що ви самі мали зробити, а тепер ви ще й 9-й місяць не зможете зробити підзаконні акти, які мають якби цю норму закону змусити працювати. От у мене питання, коли? Я в деталях по цьому питанню, я спостерігаю за тим футболом, в який ви граєте між міністерством, космічним агентством, підприємствами, там, муніципалітетами і так далі. Коли ви припините цей цирк і коли ви зробите цей нещасний підзаконний акт, який спустя вже повних 8 місяців ви мали зробити, щоб ці підприємства почали отримувати ті якби державні пільги, які їм положені по закону? Дякую. Прошу відповісти.
Дякую за запитання. Я перепрошую, з вашого дозволу я відповім і переключусь на іншу нараду, тому що в мене ще в одному комітеті. Я не передбачав, що буде більше години залучений я до відриву. Значить, що стосується першої ремарки, де ви сказали, що готові заключити парі щодо ведення переліку підприємств, які займаються в секторі оборонно-промислового комплексу, то я залюбки вам покажу весь той перелік підприємств, які визначені як виробниками, так і постачальниками. Я більш чим впевнений, що допуск до державної таємниці у вас є. І, будь ласка, я вас з ним можу ознайомити, пояснити, як він працює під час війни. Друге.
Ні, вибачте, що... мене не цікавлять виробники зброї. Я спеціально прямо про це сказав. Мене
цікавлять виробники зброї. Перепрошую, ви мене послухайте, будь ласка. Підприємства оборонно-промислового комплексу. Це підприємства, які виробляють як зброю, так використовуються в обслуговуванні озброєння військової техніки, так же і комплектуючих до них. Я відповів?
Ні, ви не відповіли. Підприємства... Ви, значить, мене неуважно слухали.
Я вас уважно слухав. Підприємства, які стосуються сектору економіки,
Звичайно, їх у нас в переліку немає. Якщо вони нам потрібні, ми звертаємося до Міністерства економіки. Це по-перше. По-другому, дуже вдячний за те, що ви включилися і рік підприємства оборонно-промислового комплексу, а не тільки космічної галузі, працювали за, за для перемоги всієї нашої. І завдяки тому, що внесли їх від можливості не сплачувати податок на землю, до кінця цього року вони також будуть працювати. На що стосується наступного року, як ви сказали, цирк і той футбол, або як ви там виразились, я впевнений, що протягом тижня-двох це буде, на цьому буде поставлена точка. А чому ми повернули назад Державному космічному агентству на доопрацювання цей документ? Ну, ви, мабуть, в матеріалі ви знаєте, що там із 10 підприємств вони включили лише 2. Ну, це так, щоб далі не заходить в дискусію. Зауваження дуже слушне, воно має місце, на жаль, бути. Найближчим часом, кажу, тиждень-два, воно буде усунено. На що особисто вам зателефоную і, або яким, у який інший спосіб дам знати про усунення цього зауваження.
Дякую, але я хотів би відзначити, що це проблема поточного року, це не проблема минулого року, воно не вирішено навіть на цей рік.
На тобто цьому році вирішено, вони не сплачують податок на землю.
В цьому році я вам довожу до вашого відома, що в цьому році це питання не вирішено. Те, що Південмаш не сплачує податок на землю, він його просто в наглу не платить. Тобто немає у нього поки що нормативних підстав це робити, він просто порушує закон і він не сплачує цей податок. Тобто це питання не вирішено на цей рік, і якщо ви не встигнете це зробити в ті терміни, в які ви означили тільки що, з'явиться проблема і на наступний рік, оскільки бюджетне планування зараз відбувається. Тому дуже важливо не тягнути і зробити це якнайшвидше. Я особисто поспілкувався з усіма ланками цього ланцюга, дізнався, що як працює, але зрештою є міністерство, яке є уповноваженим органом виконавчої влади, яким це має займатись, тому у вас є всі можливості всіх якби прискорювати, а не от чекати, поки це зроблять депутат.
На жаль, так і є. Найближчим часом цей недолік буде усунуто.
Дякую. Дякую, колеги.
Так, дякую.
Олексій Васильович.
Так, доброго дня ще раз, колеги. Значить, у мене питання було по закупівлях. Ну, навіть не питання, а більшовий коментар. У мене в окрузі є кластер легкої промисловості, і вони дуже сильно хотіли потрапити протягом там півтора роки на постачання для військових на тендери, да, але ніяк у них цього не вдавалося, тому що це дуже закрита кухня була. Зараз, станом на зараз, я не чув, щоб щось змінилося. От. Не обов'язково, або так, те, що я від них чую, да, не треба створювати для них особливих умов, не треба їм замовляти якесь обладнання. Дивіться, у нас все обладнання є, у нас є люди, які вміють шити. Вони просто не мають доступу до контрактів. Їх, ну, цей доступ обмежений дуже сильно. А технології у нас вже давним-давно є. Ми були одним із найбільших експортерів легкої продукції легкої промисловості, наприклад, в країни СНД. І достатньо в Україні і майстрів, і майстрині, які б могли б не гірше, ніж турки, наприклад, пошити ті куртки чи що завгодно. Да? Тобто, починаючи від нижньої білизни, найпростіших речей, вони не отримують цей доступ до контрактів стратегічних. Да? Тому все, що я хотів би почути від міністерств, це те, яким чином можна забезпечувати хоча б простий, на прості якісь речі, да? не треба там на томагавки чи там F-16 замовляти, да, коли вам, вони вам треба, да, розміщати замовлення серед українських підприємців. Дайте просто доступ тим, хто може шити, тим, хто вміє шити, значить, шкарпетки, нижню білизну, куртки і так далі. Да? Тобто вони зможуть це зробити. І їм не треба кредитування навіть. Тобто, ну, можливо, їм треба там для оборотки, да? Але це дуже відносно. Є абсолютно різні виробники, абсолютно з різними спроможностями. Те саме стосується і продуктів харчування, і всього-всього іншого. Коли ми говоримо про те, що це... що це там якісь стратегічні засекречені закупівлі. Слухайте, ну що тут такого? Будь-яка школа, будь-яка зона, да? Будь-яка лікарня купує продукти харчування, продукти легкої промисловості і так далі. Нічого в цьому стратегічного немає. Якщо вам потрібна якась додаткова кваліфікація, зробіть там централізовані закупівлі, да? ЦЗО під Міноборони, зробіть або там якийсь маркет. Це вже ж вміють робити, там, наприклад, для закупівлі ліків. Да? Тобто це вже в українському досвіді є. От. Але я вже просто, я не буду, я вже закінчую. Ми це питання обговорювали не один раз на комітеті. Нічого міністерство, ну, міністерство профільні з цим не можуть зробити. Я не знаю чому. Тобто, можливо, це питання внутрішньої там внутрішньовидової конкуренції в уряді, да? І тому я не буду там звинувачувати когось, але ну посил такий, що реально для підтримки українського бізнесу там, де можна це зробити, і там, де не треба порушувати DCFTA, да, не робиться нічого. Ніхто вас не змушує, значить, виписувати складні якісь умови тільки під українців. Але зробіть, просто дайте хоча б українцям доступ, і вони самі прийдуть, рівний доступ, однаково. І вони прийдуть і зроблять вам за найкращими стандартами. Дякую.
Дякую.
Дозвольте я відкоментую, будь ласка.
Будь ласка, пані Надія, будь ласка.
Так, колеги, я ну хочу сказати, що приблизно місяць, як Міноборони почали закуповувати амуніцію, продукти харчування, все, що це не таємне, не стосується озброєння військової техніки, тобто паливно-мастильні матеріали, продукти харчування і форму через Прозоро. Тому ну, це перше, можна сміливо вашому кластеру казати, що вони можуть відстежувати закупівлі в Прозоро. Це зараз там дозволено їм по спрощеній процедурі робити, і вони на 30 мільярдів гривень за цей місяць тендерів оголосили. Там приблизно там, трошки менше 100 тендерів. Тобто закупівлі в Прозоро повернулися, це, звісно, багато коштувало нам там зусиль. І, на жаль, я вважаю, що це можна було зробити раніше. На жаль, не було зроблено раніше. Але зараз закупівлі в Прозоро повернулися. Тобто на цей ринок я ну, особисто відстежую це питання. Я не бачу, щоб там були якісь вимоги, які би обмежували ринок, окрім однієї – строк поставки. І це те, про що я казала. Тобто для того, щоб зараз поставляти Мінобороні, треба ну, фактично працювати спочатку собі в склад. І це все ще лишається великою проблемою. Тому ну, питання є, і я згодна з тим, що це питання треба так, зустрічатися, обговорювати. У замовників в сфері оборони інструменти вирішити це питання також є. Там є рамкові угоди, які їм пропонувалися, є просто можливість планувати заздалегідь такі закупівлі. Але ну, не можна сказати, що нічого не зроблено, не можна сказати, що зараз ці закупівлі недоступні. Вони доступні. Дякую.
Дякую. Я бачу, Людмила Анатоліївна підняла руку. Будь ласка, міністр.
Так, дуже дякую, колеги. У мене навіть не питання, у мене побажання до Міністерства економіки і, в принципі, тут готова теж долучитися до опрацювання якихось додаткових механізмів для розв'язання цієї проблеми. Що я маю на увазі? Зараз дуже багато високотехнологічних компаній, я не говорю зараз про виробників там продукції там цивільного чи напівцивільного вжитку, які там для Міноборони можуть бути також корисні типу форми. Я кажу про високотехнологічні компанії. Стикаються з такою проблемою, що заходячи на український ринок, з одного боку, правильно Міністерство економіки звертає увагу на необхідність там локального контенту чи локалізації виробництва, але з іншого боку, от, як ми обговорювали попередньо, ну, принаймні, я звертала увагу, можливо, майбутнього міністра оборони на це питання, що є проблематика з передачею технологій в Україну. Це буде така трохи міжгалузева тема між, з одного боку, Міністерством економіки, з іншого боку, Міністерством оборони, адже питання експортного контролю, вони завжди на перетині двох відомств знаходяться. І тут є таке побажання, насправді такі компанії, ну, не можна в них вимагати, щоб вони відразу своє високотехнологічне виробництво розміщували на території України. У нас навіть рівень довіри недостатній сьогодні з нашими міжнародними партнерами для цього. Але що можна робити? Можна максимізувати виробництво таких лоу-тек товарів на території України, які вже виробляються низкою українських компаній і будуть в подальшому розвинуті і розгорнуті відповідно в більших обсягах, і таким чином залучати міжнародні компанії з їхніми інструментами фінансування до цього процесу. От я би порадила нам, можливо, опрацювати це питання, як нам в першу чергу в сфері лоу-тек вийти на те, щоб в тому числі компанії з інших країн підтримували наших виробників лоу-теку. А вже потім ми зможемо з ними також, вибудувавши відносини довірливі і двосторонні, розвивати і хай-тек виробництво також.
Ну, якщо питання до мене, то мені здається, що це більше питання стосується саме виробництва озброєння військової техніки. І в законі про оборонні закупівлі там була вимога, що мають бути обов'язково всякі контракти, які передбачають передачу технологій у разі, якщо сума закупівель понад 20 мільйонів євро. Зараз на час війни це призупинили, тому що зрозуміло, що ми якби не в тій ситуації, щоб такі умови ставити. Але загалом, ну, мені здається, що це дуже слушне питання, яке, ну, насправді і до цього не дуже було врегульовано, не було стимулів для того, щоб трансфер технології робити. Наскільки я знаю, питання того, ну, розуміємо, що оборонна галузь, озброєння, військова техніка, там же ж не завжди зброя, да? Там може бути технологічне виробництво різне, в тому числі подвійного призначення. І зрозуміло, що цей закон, ну, вже зараз, він потребує оновлення, законодавства про оборонні закупівлі. Тому, напевно, якби ваше питання, воно має бути в скоупі тих питань, які мають бути відпрацьовані під час там, написання нового закону.
Дякую. Да, пане Надіж, дякую вам за позицію. Я ще раз хотів би підкреслити просто, да, що ця дискусія, одну секунду, ця дискусія, вона покликана реально. В першу чергу появою все більшої і більшої кількості скандалів, пов'язаних із публічними закупівлями саме іноземних товарів, які підпадають під категорію стратегічних тут у нас в Україні. І нам би хотілося б, звісно, щоб була синхронізація, тому що за публічні закупівлі відповідає Мінекономіки, за стратегічні галузі відповідає Мінстратегпром. І мені просто, на жаль, відключився вже пан Можний, але от мені щиро цікаво, що буде, наприклад, на першому засіданні комісії з питань імпортозаміщення після оновлення цього складу. Ну, тобто, от ми всі зберемось, буде озвучена якась певна проблематика, і я майже готовий прогарантувати, що ми упремось в ту саму дискусію, яку ми маємо прямо зараз. Про те, що каже і Кисилевський, що немає розуміння інституційного, на жаль, ні в одного, ні в іншого міністерства щодо компаній, які реально працюють в тих чи інших секторах економіки, що немає розуміння потреби через сенситивність і секретність тієї чи іншої інформації. Є питання строків, і що правильно ви кажете, часто доводиться спочатку працювати в склад. Ну, тобто ми обговоримо знову ті самі проблеми, Але хотілося б уже підготуватися до них заздалегідь. Тому що, ну, я так розумію, що представник від Мінекономіки так само є, буде представлений в цій комісії з питань імпортозаміщення. І знову ми впремось в тому числі в наші міжнародні зобов'язання, наскільки імпортозаміщення корелює з нашими зобов'язаннями по євроінтеграції там, і так далі, і тому подібне. Тобто, і ми хотіли би просто російською предвоскітіч цей чудовий момент, дискусію сьогодні, для того, щоб принаймні розпочати цю розмову і визначити, яка є проблематика. Ну, я на сьогоднішній день вбачаю, ну, основну проблематику саме в розсинхроні певному інформаційному, да, цих двох потоків інформації, потреби Мінстратегу і реально можливості і пропозиції, які є в українському реальному секторі. Це раз, і два, просто відсутність, як то кажуть, виховної роботи зі сторони наших профільних міністерств щодо розпорядників публічних коштів на предмет того, що останнє, що потрібно робити при оголошенні тендерів, це створювати штучні умови українським виробникам. А це реально відбувається. От, в принципі, там та основна ідея, яку я хотів би донести, і ще раз підкреслити, що якщо у вас тривають так само якісь наради, дискусії, ви потребуєте якихось законодавчих змін чи уточнень, то так само долучайте, будь ласка. І ми готові приймати в цьому дуже активну участь. У нас Людмила Анатоліївна хотіла ще одне уточнення. Будь ласка.
Да, дякую, пане голово. Короткий коментар. Насправді тут є, ну, об'єктивна сторона, що можна змінювати закон про оборонні закупівлі, але багато чого можна робити і без нього, без внесення змін на існуючому законодавстві. Тим паче, що іноземні компанії, виробники, наприклад, високотехнологічної техніки військової чи подвійного призначення, вони готові до того, щоб поступово починати розвивати в тому числі українські компанії, українських виробників. Тобто вони розуміють так само, що для них це ринок дуже перспективний, український ринок, на превеликий жаль. Але сьогодні це ринок номер один, який формує, в принципі, світові тренди. І тому цю роботу можна запускати вже. І це навіть не стосується там питань якогось повного імпортозаміщення, це стосується раціонального підходу до фактично сполучення високотехнологічних західних компаній з нашими компаніями, які набувають досвід в лоутеку і які можуть потім переходити в хай-тек.
Дякую. Анатолій Кирилович, якщо можна ще позицію виробників, наскільки вдається конструктивно співпрацювати по державним замовленням, яка є проблематика? Будь ласка.
Дякую за можливість участі в дискусії по питанням, які без перебільшення мають прямий вплив на національну безпеку, обороноздатність країни, і в тому числі є, на наш погляд, невід'ємною складовою плану відновлення України від наслідків російської агресії. Я не відкрию велику таємницю, ми спілкуємося постійно, але наша позиція залишається незмінною. Ми впевнені, що коли ми ставимо ці завдання, то ми повинні розуміти, що це повинно бути в напрямку тої структури економіки України, яка відповідає вимогам індустріально-інноваційного розвитку. І, безумовно, одним із головних пріоритетів – це переробна промисловість. Якщо ми, не дай Бог, будемо повторювати структуру сировинної економіки, яка в нас вже сформувалася за попередні практично 30 років незалежності, то ми ризикуємо втратити в тому числі не тільки показники, але й наш людський потенціал. Дозволю собі нагадати, до початку повномасштабної агресії Росії проти України ми були лідерами в лапках в Європі по масштабам трудової міграції. Це як наслідок в тому числі структури сировинної економіки. Це перше. Друге, масштаби безпрецедентні, маючи на увазі відновлення України від наслідків російської агресії. І дуже важливо, щоб на державному рівні було чітко зафіксовано один із найголовніших пріоритетів, що ті ресурси, які спрямовуються як на поточну діяльність, так і на відновлення України, як державні ресурси, так і інвестиції, зовнішнє фінансування, повинні максимально сприяти, стимулювати розвиток нашої національної української економіки, як один із найважливіших принципів. Більш того, що поточна статистика, я в рамках регламенту перепрошую, буду тезово, підтверджую, наскільки ситуація серйозна. Ну, як приклад, показники нашого торгового балансу. За перше півріччя поточного року експорт впав практично на 9%, а в минулому році під 30 мінус, а імпорт за перше півріччя зріс більше, ніж на 20%. І це створює ще більш серйозну загрозу для в тому числі національного виробника, про що було достатньо сказано багато прикладів в ході нашої сьогоднішньої дискусії. Дуже важливо, і ми просили би об'єднати зусилля, вивчати міжнародний досвід. Знову ж дуже коротко, коли ми аналізуємо закони, наприклад, в Сполучених Штатах Америки, які мають пряме відношення до питань локалізації імпортозаміщення, укази президентів Сполучених Штатів, там чітко зафіксована головна мета в державних закупівлях надавати максимальний пріоритет продукції національного виробника. Коли ми аналізуємо директиви Європейського Союзу, там також чітко зафіксовано, що, наприклад, замовник має право відмовитися від пропозиції в разі, якщо в запропонованому продукті більше, ніж 50% складового іноземного виробника. І таких прикладів дуже багато. Тому я дуже просив з цього приводу, Дмитро Андрійович, що ми відбудовували державну політику. Державну політику, де повинно бути чітко зафіксовано цей принцип. І, безумовно, мова йде про цивілізовані дії, маючи на увазі наше зобов'язання ПАСОД, по асоціації з Європейським Союзом, як кандидата на вступ в Європейський Союз, офіційні зворотні процеси. І в умовах повномасштабної агресії у нас є можливість, і наші фахівці можуть надати це більш конкретно, юридично, обґрунтовано, включаючи міжнародні стандарти, внести деякі зміни, уточнення, починаючи в ту ж угоду про державні закупівлі, яку ми ратифікували в умовах СОД, практично без обмежень, на відміну від інших держав, в інші наші зобов'язання, які ми враховували, що в Україні нестандартна ситуація, повномасштабна війна. І в контексті цього прийняти необхідні законодавчі нормативні зміни з тим, щоб максимально використовувати політику імпортозаміщення, локалізації як стратегічну політику нашої держави в балансі з інтересами наших партнерів. Це перше. По-друге, ми б запропонували все-таки поглибити співпрацю по глибокому аудиту, аналізу стратегічних галузей економіки України, промисловості України, які постраждали від повномасштабної війни вже на даний момент. Ми такі пропозиції неодноразово, в тому числі від антикризового штабу, надавали в Кабінет міністрів, починаючи з аграрного комплексу, вірніше металургійного, буквально тиждень тому, по галузі будівельних матеріалів. І всіх цих пропозицій є те, що сьогодні лунало на засіданні комітету. Політика імпортозаміщення, політика локалізації, політика створення доданої вартості в Україні і, відповідно, робочих місць. Ми просили би також об'єднати зусилля, щоб ця робота вже мала конкретні результати нашої взаємодії, як законодавчим і з вашою допомогою вищим виконавчим органом влади в державі, Кабінету міністрів. І на завершення, що ми би просили, можливо, і в наших рекомендаціях, які будуть сформовані по результатам засідання. Необхідно дуже серйозно проводити постійний структурний, адресний, номенклатурний аналіз нашого експорту і імпорту. При цьому чітко формувати ту частину, яку ми називаємо критичним імпортом, що по об'єктивним чи, можливо, суб'єктивним умовам сьогодні відсутнє в Україні, Але там, де є можливість поступово збільшити глибину локалізації по конкретним видам сьогоднішнього імпорту, формувати відповідні складові державної політики. Програми, ресурсна база України, кадровий потенціал, промислово-технічний потенціал. І таким чином збільшувати частину національного продукту в структурі імпорту, і ця робота не на місяць і не на рік. Ця робота повинна проводитися постійно. І додавати до цього безумовно систему стимулів, податкових, кредитних, інших, які сьогодні дуже широко використовуються багатьма розвинутими державами світу в контексті розвитку національного виробництва на, ще раз підкреслюю, цивілізованих умовах. Ми готові по цій роботі постійно давати пропозиції, але ще раз хотів би підкреслити головну думку. Це необхідно заформувати не як наші локальні побажання, це повинно бути сформовано на законодавчому нормативному рівні як стратегічна політика держави, чи указом президента, як концепція, і далі підкріплена конкретними рішеннями вищого законодавчого органу влади України, парламенту України. І таким чином поглиблювати цей напрямок, бо на виході, без деталей, від успіхів цієї роботи буде залежати не тільки показники нашої економіки, темпи росту ВВП, там інші показники, буде залежати, наскільки Україна в цих екстремальних умовах спроможна зберегти і розвивати свій людський потенціал. Від цього буде залежати і повернення українців на рідну землю, і наше майбутнє. Ми готові до такої співпраці і вдячні за ініціативу комітету по розгляду цього дуже важливого питання. Дякую за увагу.
Дякую, шановний Анатолій Кирилович. Колеги, є ще у когось бажання висловитися з цього приводу? Друзі, я тоді всім дякую за це обговорення, за цю дискусію, за цю нараду. Дякую представникам Мінекономіки, Мінстратегпрому і Українському союзу промисловців, підприємців і інших органів, структури і інституцій. Я призиваю всіх до більш системного діалогу на цю тему, тому що справді мені здається, що ми в силах запропонувати конструктивне рішення і знизити обсяг і кількість цих всіх скандалів, які призводять до ерозії довіри населення і держави між собою. А це дуже небезпечна штука, яка, мені здається, грає з нами дуже злий жарт, ще гірше, ніж наш ворог, який сидить в Кремлі. Тому щоб зберігати цю довіру між державою і населенням, щоб мінімізувати цю кількість скандалів і корупційних, і некорупційних, давайте системніше підходити до цього питання і справді робити так, щоб у нас не соромно було сказати слово «сполучення економічних фронт». Пані Надія, якщо будуть на найближчим часом якісь наради з цього приводу Мінекономіки, ми дуже раді будемо долучитися і зі своєї сторони так само будемо робити такі дискусії більш системними і більш постійними. Дякую ще раз всім, хто долучився. Я думаю, що у нас тут немає що голосувати, бо це така дискусійна була.
Дмитро Андрійович, а Різне буде?
Так, зараз перейдемо до Різного. Чи я бачу, що секретаріат щось посилає нам знаки уваги. Думають інакше щодо голосування чи ні? Шановний секретаріат, ні? Можемо переходити до Різного?
Так, можемо переходити до Різного.
Дякую. Пані Надія, дякую ще раз і дякую іншим представникам уряду, які долучились до цієї наради. Дякую. По Різному, Олексій Васильович, тоді вам слово, я так розумію.
Так, да, дякую. Якраз у мене продовження попередньої теми, в принципі. Я хочу, треба кілька робочих листів, я хотів би, щоб ми відправили від комітету. Перше, це стосується якраз закупівель. Пані Надія Бігун мені сказала, що вони прийняли зміни до постанови 1178, це якраз та постанова, яка була прийнята на заміну закону, фактично, яка регулює публічні закупівлі під час війни. Так от, от ця недовіра, да, і ці всі скандали, це в тому числі через велику кількість виключень, які з'явилися в цій постанові за період війни. Тобто в законі тоді, ви пам'ятаєте, у нас були постійно скандали, там, значить, на комітеті ми як це, знаходили собі постійно ворогів серед членів комітету, серед членів парламенту. От, але виключення в закупівлі не сильно проходили. От зараз з закупівлями, які підуть на уряді, не так працює. І виглядає так, що її сильно розтягнули. Перелік виключень, да, коли можна застосовувати цю пряму угоду, тобто не застосовувати конкурентні торги. І виходить так, що сьогодні замовники цим зловживають. Тобто навіть коли у них немає нагальної потреби, вони називаються нагальною потребою і за фактично за взятою зі стелі очікуваною вартістю укладають пряму угоду із тим, хто їм більше подобається. Найбільші скандали – це там оці всі укриття, житло для переселенців. Да? Тобто, наприклад, укриття в школах – це ж зрозуміло вже півтора роки, що їх треба робити. Да? А вони все одно ці договори по прямих угодах. Я сподіваюся, що уряд змінив цю постанову, тому що вони прийняли її зміни до неї 500 постанова 1178 в п'ятницю, тобто три дні тому, але вона ще не опублікована. Але якщо, зважаючи на практику, да, ну таку не дуже добру, недобрі тенденції, те, що вони постійно роблять виключення, то я пропоную звернути увагу уряду на те, що виключення із постанови, із питання регулювання публічних закупівель, де основою всього є конкуренція, да, виключення це дуже погано. І комітет наш точно не підтримує такі підходи. Тому я пропоную їм просто нагадати про і наступного разу, коли уряд буде розглядати питання щодо додаткових змін в постанову 1178 щодо виключень для конкурентних торгів, да? Тобто надання можливості без конкуренції проводити закупівлю, то вони матимуть на увазі позицію політичного стейкхолдера, тобто нашого комітету. Це перше прохання, я б відповідний лист підготував, просив би його направити. Друге прохання стосується постанови уряду 590, і це та, що відповідає, це мінфінівська постанова, яка регулює питання казначейських операцій під час війни, да, що можна оплачувати, що не можна. І це точно така сама проблема. Тобто вона, коли її прийняли вперше в березні минулого року, цю постанову, там був пункт, значить, того, що можна закуповувати, що оплачувати під час війни, він там на кілька речень був. От, сьогодні це кілька сторінок. От, тобто за півтора року війни її розтягнули, цю постанову. Відповідно, також треба звернути увагу, варто звернути увагу уряду на те, що виключення треба прибрати, а під виключення підпадають ці всі стадіони, бруківки там і так далі. Тобто, ну, все, що хочеш, можна зараз робити під час війни. А ми, знаєте, ганяємося точково за цими, за замовниками. Насправді не тільки замовники винні, а в першу чергу регулювання винні. Тому що зараз вони його розширили. Тому я пропоную також і таке звернення направити. І я попередньо говорив з Мінфіном, і вони сказали про те, що для прийняття якісних рішень все-таки їм звернення від комітету дуже сильно допоможе. Да? Тобто для того, щоб все-таки прибрати оці всі дірки. От. І третє і четверте питання, значить, в листопаді минулого року ми прийняли законопроект 6101, який регулює питання продажу майна державних акціонерних товариств. І уряд досі не прийняв підзаконний акт, хоча ми давали 3 місяці на постанову, законом ми давали 3 місяці. Вже пройшло 9. От. Я знаю, що вони там вже десь на виході, але просто цей на виході він десь місяці два вже тягнеться. Тобто я би хотів, як це, нікого не ображаючи, але також зазначити, що ну, закон живе без постанови 9 місяців, що, да, після набуття його чинності. І останній блок – це ще довше. Значить, рік тому ми прийняли законопроект 7451, який стосується приватизації під час війни. І там також уряд мав би визначити перелік територій, де не можна проводити приватизацію. От, ну, там, умовно, де проходять бойові дії. Да? От, значить, досі немає цього переліку, і відповідно деякі території, ну, умовно, Харківська область, Запорізька область, вони не проводять приватизацію. Тому що, ну окей, Запорізька може обґрунтовано не проводить, Чернігівська область не проводить приватизацію, да? Тому що вони ще вважають, що там проходять бойові дії, але ну, їх там вже немає. Да? І, в принципі, це ідея того законопроекту була в тому, щоб дати можливість бізнесу також заходити на державні об'єкти і працювати. От. Тому, власне, і отакі побажання будуть. Я відповідні проекти підготував. І попрошу їх від імені комітету направити. Все виключно в робочому режимі. Дякую.
Давайте. Дякую, Олексій Васильович. У мене ще одна пропозиція до колег щодо направлення від імені комітету документу. У нас 24 березня цього року були слухання комітетські стосовно плану відновлення України, який був презентований влітку 2022 року. Над розробкою проєкту цього плану, я вам нагадаю, колеги працювали в тому числі і представники Верховної Ради України, і Кабінету міністрів, і профільні експерти, там більше 2000 було зібрано людей і так далі, і тому подібне. Статус цього плану невідомий досі. Якщо ви пам'ятаєте репліку першого віце-прем'єр-міністра, міністра економіки, зі слів, жодного плану відновлення, затвердженого урядом, на сьогоднішній день немає. Відповідно, я би просто хоча б з потреб систематизації роботи для відновлення України запропонував би надіслати таке звернення до прем'єр-міністра і окремо до секретаря Національної ради з відновлення України від наслідків війни з проханням, перше, уточнити статус проекту плану відновлення, друге, чи має намір Національна рада з відновлення України затверджувати цей план. Якщо ні, то тоді який план вони мають намір затверджувати і чи йде розробка якогось альтернативного іншого плану? Ну і нарешті, чи плануються кроки для початку його реалізації, цього плану, якщо він затверджений або принаймні буде затверджений в найближчі дні? Тобто ось ще пропозиція звернутися від комітету з таким запитом до уряду. Шановний секретаріат, ми можемо тоді... Прошу. Ми можемо тоді, я так розумію, проголосувати по черзі за кожне з звернень озвучених і народним депутатом, депутатом Мовчаном. І
я думаю, що не треба, ви ж озвучили. І все.
Пане голово, можна два слова?
Да, Степан Іванович, будь ласка.
Ну, дивіться, скоро ж 15 вересня, правда?
Так.
Ще скоро новий бюджетний рік, військовий рік. На сьогодні в 1 гривні 68 копійок позичених грошей. І що далі? Я просто веду, що ви розумієте, шановні друзі, я так от слухав це все. Сьогодні є два принципових позиції. Перше, це промисловість переведена має бути на військовий стан, правда, ще рік тому, напевно, а може півтора. Так? А друге питання, як ми дивимося в майбутнє при нинішньому бюджетному формуванні дохідної видаткової частини, коли дві треті позичені гроші. Я розумію, що це вимагає іншого засідання, я просто, пане голово і друзі, дорогі колеги, інформую про той аспект, але це дуже серйозно. Ми можемо будувати любі, як кажуть, маршрути, любі бачення, але сьогодні фінансовий ресурс – це забезпечення якраз того, що ми зараз говоримо. Дякую.
Дякую, Степан Іванович. Давайте, я думаю, що цьому присвятимо так само частину наступного засідання, бо це справді важливо. Шановний секретаріат, ми озвучили це під стенограму. Я так розумію, можемо, ну, немає потреби голосування, можемо закінчувати комітет. Чи є потреба голосування?
Там потреби немає в голосуванні, але є розпорядження голови стосовно спецзв'язку.
Угу.
Тому я прошу, щоб народні депутати визначились, хто хоче цей спецзв'язок. Ми тоді направимо листа до апарату, і вони обстежать ваші кабінети і визначать, кому можливо це встановити, а кому ні. Тому надайте свої пропозиції, будь ласка.
Так, колеги, зверніть, будь ласка, на це увагу, хто хоче встановити засоби спеціального зв'язку у себе в кабінетах, зверніться, будь ласка, до шановного секретаріату нашого, щоб вони нам в цьому надали сприяння.
А можна попросити нам надати копію цього розпорядження?
Вона в СІДО написана кожному народному депутату, члену комітету.
Добре, пошукаємо, дякую.
Якщо можливо, чи вона там має якийсь статус делікатний?
Ні, немає. Пане... Вона система роз'яснена, розпорядження голови.
Дякую. Дякую.
Пане голово, може то йде про подвійні засоби зв'язку? І в ту сторону, чи
Я думаю, там буде можливість ознайомитись, Степан Іванович, і кожному розуміти, в яку сторону цей зв'язок буде. Да. Дякую, колеги. Тоді.
Пане голово, а можна ще одне питання, поки ми не закрили засідання? Уточнюючи просто. Ми на минулому засіданні розглядали дуже важливе питання щодо співпраці з Європарламентом. І відклали на наступне засідання комітету затвердження цього питання. Ми ще не готові чином там починати роботу в цьому напрямку, чи ми чекаємо ще чогось?
По євроінтеграції?
По Європарламенту про співпрацю з комітетами Європарламенту.
До речі, так, дякую, Людмила Анатоліївна. Це справді важливо. У нас подали всі члени комітету свої пропозиції і побажання. Ми могли би теоретично зараз це схвалити, якщо б у нас були голоси на це. Я бачу просто, що дуже багато колег вже від'єдналися, зважаючи на те, що це різне. Давайте тоді, я думаю, що до кінця цього тижня у нас буде ще один комітет, або принаймні ми у залі можемо оперативно зібратися і затвердити цей перелік розподілення членів нашого комітету по робочим групам з європейськими колегами і розпочати планування вже офіційне з співпраці з нашими європейськими візаві. Окей.
Супер, дякую.
Дякую. Колеги, дякую всім дуже. Якщо є побажання чи пропозиції провести такі от дискусії чи наради з урядом по іншим напрямкам, будь ласка, пропонуйте, будемо організовувати. Ще раз всім гарного дня і шановний секретаріат, дякую дуже за допомогу. Дякую.
До побачення.